galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab Khamiisa 1 bisha November sanadka 2024, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo talaadada soo socota dhacaysa, iyo ka qaybgalka iyo dareenka bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan.
Donald Trump wuxuu paangareeyey waddamada muslimiinta ugu badno ay Soomaaliyana ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo gelin waddanka. Hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay waddanka soo galina, wuxuu afkiisa ka sheegay kana cadeeyey in dib loo celin doono markuu afiska la wareegaba. Shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taasi noqon doonto.
በዚ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል።
ኡመባህነን ደጋል አምሑግ ሲአን ኡጋር ሀደፍከና ወሃን ዶር ቢደይና እናን ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላህ ኦ ዓዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩጉለይሰን ማንታ ዓሩርቴና አያ ህምለዳሲ ጋሪ ዶና
aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo markale ku celiyay baahida Ethiopia ay u qabto marin biyood ay ka hesho badda Soomaaliya. Qodobadaas iyo barnaamijka umuraha Islaamka iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Abraham Kithure Kindiki ayaa jimcada maanta ah loo dhaariyay xilka madaxweyne ku xigeenka cusub ee Kenya. Wuxuu bedelayaa madaxweyne ku xigeenkii hore. Ninkan ayaa wuxuu ahaa siyaasi si weyn ugu soo caanbaxay markii uu maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ka difaacay madaxweyne William Ruto. Maalqabeenka 20 jirka ah ayaa muddo ka badan 2 sano soo ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ka hor inta uusan maanta la wareegin xilka madaxweyne ku-xigeenka kadib xilka xayuubin taariikhi ah oo lagu sameeyey Rigathi Gachagua oo ahaa hogaamiyihii xafiiska kaga horreeyey oo eedo badan loo soo jeediyey. Gachagua ayaana iska difaacay dhammaan eedaha lagu oogay ee keenay inuu waayo xilkiisa. Inkastoo ay taageerayaashiisa ku amaaneen shaqadiisa, haddana waxa uu dhaleeceyn xoogan iyo eedo ku saabsan uu la kulmay inuu booliska ku garab istaagay qaabkii ay kula dhaqmeen dadkii dhigayay mudaharaadyada dowladda looga soo horjeeday ee horaantii bishan gelgelay dalka Kenya. Eedahaasi ayaana in muddo ah soo jiitamayay. Waxaa kale uu wajahay baaris lagu sameeyey hantidiisa oo dhan $5.4 million oo dollar, taasoo uu sheegay in ama uu sheegay baarlamaanka inay ka soo gashay shirkad dhinaca ganacsiga ah oo uu leeyahay. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u soo celinayso xeerkii cashuur kordhinta ee kiciyay dibadbaxyo waaweyn oo dad badan ay ku dhinteen, waxayna ku soo beegantay waxyar kadib dhaarinta madaxweyne ku-xigeenka cusub oo toddobaadii soo jiitamaysay. Madaxweyne William Ruto ayaa meesha ka saaray hindi sharciyeedka maaliyadda oo aan la jeclaysanin bishii Juun markii mudaaharaadyada ay ka dhaceen dalka. Laakiin dowladda Kenya ayaa si aada u doonaysa inay kordhiso dakhligeeda si ay xal ugu hesho ku dhawaad $80 billion oo dollar oo ah deymo lagu leeyahay oo muddooyinkan ay la rafanayso. Isbeddelka cashuuraha ee dib loogu dhawaaqay ayaana laga cabsi qabaa inuu mar kale dad badan ka caraysiiyo. Ugu yaraan 74 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay, 19 kalena waa lagu dhaawacay duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay Israa'iil ay ka geysatay bartamaha marinka Gaza, sida jimcada maanta ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin ee Wafa. weerarada duqeymaha ayaa ka dhacay magaalada Deir al-Balah, xerada qaxootiga Nuseyraad iyo magaalada Zuweyda, sida ay sheegtay Wafa. Dadka dhintay ayaana u badnaa haween iyo caruur. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay aqoonsadeen kadibna ay dileen argagixiso hubaysan oo ku sugnaa bartamaha Gaza. Dagaalka Gaza ayaana soo bilowday kadib markii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ay kooxda Hamas weerartay Israa'iil, halkaas oo ay ku dileen 1200 qof kuna dhaawaceen ama ay ku qafaasheen ilaa iyo 250 qof. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa Jimcada maanta duulaan cusub la beegsatay xaafadda Al-Zahra ee magaalada Belbeg ee bariga Lebanon, iyadoo aan wax digniin ah bixinin ka hor inta aysan duulaanka qaadin. Maalmihii la soo dhaafay ayaa lagu qaaday weeraro magaalada Belbeg iyo agaarkeeda, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Lebanon. Arrintan ayaa timi kadib markii Israa'iil ay fulisay ugu yaraan 10 weerar oo xagga cirka ah subaxnimadii hore ee Saaka oo Jimca ah oo ay ku beegsatay xaafadaha koonfureed ee Beirut markii ugu horreysay muddo 7 ku dhow, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Afhayeenka Israa'iil Avijay Adri ayaa ka digay in ka hor inta aan la qarxinin laga guuro oo laga fogaado aagga koonfureed ee Lebanon. Afayeenka ayaana ku sharaxay barta X in bartilmaameedyadani ay yihiin xarumaha Xisbullah, isagoo sheegay in ciidamada Israa'iil ay tallaabo ka qaadi doonaan mustaqbalka dhow. Ugu dambeyntiina, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa Moscow ka sheegtay in Pyongyang ay garab taaganaan doonto Ruushka ilaa uu guul ka gaarayo duulaanka Ukraine. Hadalkeeda ayaa imaanaya iyadoo ay sii kordhayso cabsida laga qabo in Pyongyang ay ku biirayso dagaalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Choi Soon-hu ayaa hadalkan sheegtay kadib markii ay Moscow wada hadal kula yeelatay dhiggeeda Ruushka Sergey Lavrov. Waxay ku sugnayd Moscow iyadoo reer galbeedka ay sheegeen in kumanaan ka tirsan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay ku sugan yihiin Ruushka, lagana yaabo in loo adeegsado gudaha Ukraine. Waxaan ku celinaynaa inaan mar walba si adag u garab taagnaan doono saaxiibkeena Ruushka ilaa maalinta guusha, ay tiri wasiirka arrimaha dibadda, oo sii raacisay inaysan wax shaki ah ka qabin in ciidamada iyo shacabka Ruushka ay dagaalkaasi ku guuleysan doonaan. Lavrov Ruushka ayaa bogaadiyey xiriirka dhow ee kala dhexeeya ciidamada labada dal iyo adeegyada gaarka ah ee Moscow, waxayna heshiis isdaafac la siixatay Pyongyang xagaagan. Labada wasiir midkoodna ma soo hadal qaadin warbixinada reer galbeedka ee ku saabsan daabulidda ciidamada Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Qamiistii shalay la hadlayay baarlamaanka Ethiopia, wuxuuna sheegay in Ethiopia aysan ku doonaynin helista galaangalka badda cas xoog iyo weerar, balse ay isdifaaci doonto sida uu hadalka u dhigay haddii lagu soo qaado weerar arrinkaasi la xiriira. Warbixinay arrintan ka qortay laanta maxariga ee VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
iyadoo uu cirkas ku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan heshiiskii badda ee ay bishii January Ethiopia iyo Somaliland galeen, ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu Qamiistii shalay sheegay in dalkiisu uu ku raadinayo marinka badda cas si nabada. Abiy Ahmed oo ka hadlayay baarlamaanka Ethiopia oo xildhibaanada ay su'aalo ku weydiiyeen ayaa sheegay in Ethiopia ay arrintan ka taagan tahay mowqif cad.
Ethiopia የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ
ዱንዱ ሀመቀሽ ማንተ ኢትዮጵያ ወሃይ ሲዓዱ ኢላልነይሳ ደነሄደ ቀረን ወሃይ ኡባሃንተ ሃይ ማረንከ በዳዓስ ይዶ ሎማረዩ ሀብነበደ ሀዲ አይጅራን ደድ ከሸክሰን ኢናን ከሕሾነይኑ አሪንታ ወይኸልደይሂን
አብይ አህመድ አያ ኳትከይስተይ ኢትዮጵያ አይ ረብቶ ኢነይ ኩ ጋርቶ ሀደፍኬዳ ደሪቅ ነበደት
በዚ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል
ኡመባህነን ደጋል አም ሆግ ሲአን ኡ ጋርን ሀደፍኬና ወሃን ዶር ቢደይና ኢናን ኩ ራድኖ ቃብ ማዕቁላህ ኦ አዳላዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩ ጉሌሰን ማንታ አሩርቴና አያ ሄምላዳሲ ጋሪ ዶና
Somalia iyo Ethiopia ayaa waxa soo kala dhaxgalay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulultan iyo markii Addis Ababa ay heshiiskii is-afgaradka ahaa la saxiixatay Somaliland. Talaabadaas oo ay Soomaaliya u aragto mid xad gudub ku ah qaranimadeeda. Ethiopia iyo Somaliland ayaa gaashaanka u daruuray oo difaacay heshiiskan ka kireynaya Ethiopia 20 kilometer oo badda ah, taa beddelkeedana Somaliland u yaboohaya aqoonsiga Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay golaha loo dhayay ee qaramada midoobay bishii hore ayaa sheegay in Soomaaliya ay halis weyn kala kulbayso Ethiopia oo heshiis dhanka badda ah la gashay Soomaaliland, wuxuuna ka digay in gardarada Ethiopia iyo la macaamilkeeda Soomaaliland ay dhiirigelin doonaan qolyaha qaba fikradaha goonugoosadka. Abiya ayaa Qamistii markii uu baarlamaanka la hadlayay beeniyay arintaasi:
"Badoornada aan fadlagin, baahil aan fadlagin, baaqi resource no."
Marka aanu heshiiska safgara la seexanay Soomaaliland, waxaanu codsanay 99 sano oo kira, laakiin waan ku heshiin weynay. Waxaana kala seexanay heshiis 100 sanadooda. Marka sidee heshiis kira ah oo 100 sano ah uu noqon karaa dhul xoog lagu qaramaynayo?
Abiya ayaa mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia u sheegay in Ethiopia aysan Soomaaliya ka lahayn ajenda kale oo aan ka ahayn inay galaangal dhinaca badda ah hesho.
Wayna weljoochaachin yasaqutan tirtareenno.
Ethiopia waa dal ay ku nool yihiin Soomaalida labaad ee ugu badan adduunka marka laga reebo Soomaaliya, waana walaalaheen.
Heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia waxa uu ka caraysiiyay dawladda Soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo meel ka dhacna ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda dhuleed. Waxay erisay safiirkii Ethiopia bishii Abriil, toddobaadkanna waxay ku amartay Cali Maxamed Aadan oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee qunsuliyadda Ethiopia ee Muqdisho inuu dalka ka baxo. Soomaaliya waxaa kaloo ay horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee bedelaya admis dhammaadka bisha December.
Mahadsaned Maxamed Colaad oo warbixintaasi noo soo koobayay. Haddaba hadalka Abiy Axmed ee doonistiisa galaangalka badda cas ayaa imaanaya, iyadoo Soomaaliyana ay dhinaceeda ka cirisay duulimaasi sare oo Ethiopia u joogay Muqdisho. Maxay arrimahan ku keeni karaan khilaafka Muqdisho iyo Addis Ababa? iyo su'aalo kale ayuu wariyeena V O da ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata weydiiyey Xirsi Cabdulqaadir Maxamed. Aan raahde Xirsi Cabdulqaadir Maxamed waxaana uu horey u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia, haddana waa falanqeeya arrimaha Geeska Afrika.
Runtii ra-iisul wasaaraha Abiy waxaad moodaa inay weli kaga go-an tahay in uu helo bad access to the port, wuxuuna sheegay in si nabad ah uu ku raadinayo isagoo aqoonsanayo dowladda Soomaaliland. Marka uu aqoonsaday kabacdi in heshiis uu la gelayo kiis afgarad marka hore agreement uu noqdo, kabacdina uu baarlamaanka marin doono. Xaq u leedahay Ethiopia any standard inay Ethiopia hesho access to the port. Marka waxaad moodaa inay weli arrintii ku dhegan yahay, uu diyaarna u yahay in uu helo bad. Wuxuu kale uu soo qaaday ra-iisaluhu in 99 sanadood uu dalbaday, laakiin dowladda Soomaaliland ay iyadu ay qabsatay 100 sano oo liis ah. Markaatii baan u raacnay buu yiri heshiiskaas ayaad moodaysaa inuu nabad ah, ama turuu Soomaaliyaba ha u maro, ama intuu aqoonsaday Soomaaliland dal aqoonsan yahay heshiis baan la galay uu kabacdi baarlamaanka mariyo, sidaasna uu ku helo bad.
Waatay mudan Xirsi, waxa uu sheegay sidaad sheegtay dabcan in heegsiga maranbiyood ay Ethiopia ka hesho badda cas uu yahay mid gorgortan aan la gelin karin, haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayana ubadka dambe ay hirgelin doonaan. Markaad eeg hadalladaas, ma ku muuqataa in Ethiopia aanayna sinaba uga noqonayn isafgarad ee la gashay Soomaaliland?
Sida ifafaalaha iyo hadalladiisa aan ka dheegan karno, waxaad moodaa in ay weli kaga go-an tahay xilligan xaadirka ahna ay tahay xilliga ugu munaasabsan ay heli karaan port, kana heli karaan dowladaha jaarka, especially Soomaaliland oo aad moodo in ay go-an tahay oo ka go-day Soomaaliya. Marka waxaad moodaa run ahaantii in go-aankaasi weli ku dhagan yahay even though ay jiraan pressure farabadan oo kaga imanaya dowladda Soomaaliya iyo garabyada kale ee isku hayaan siyaasadda dalkan, laakiinse wuxuu yidhi barbaan weyn bal iyo dhul maxanka oo regions oo lagu barbaanayaa, laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan nabad ah ku gaadho badda.
Wadsaaxadi wuxuu yidhi haddii jiilka maanta joogo uu xal waayo ubadka dambe ayaa hirgelin doona, hadabaas maxaa marka laga dheehan karaa?
Macnaha wuxuu ka wadaa isagu, haddii aniga iisu suurtageli weydo jiilka dambe annaga naga dambeeye majaraha siyaasadda Itoobiya qaban doona ayaa dhammaystiri doona.
Sax.
Marka waxaad moodaa in diyaar u yahay isagu inuu qabto shaqada
xirsi. Hadalka ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed waxaa ku jiray in Itoobiya ay diyaar u tahay in ay iska difaacdo cid kasta oo soo weerarta, arrintan maxaa loo fasiran karaa?
Run ahaantii hadda anigu ma arko wax weerar oo ku imanaya dowladda Soomaaliya. Waxaan moodaa habacsanaan fara badan iyo gobollada Soomaaliya aan isxayn maamuladii iyo meesha maamul adag iyo dowlad adag jirto, laakiinse waxa uu kuwaas meelaha carabka ku dhufanaya waxa weeye sida Turkiga oo kale iyo Masar oo proxy war inay xagga Soomaaliya inta soo marto dagaal ay kusoo qaado iyadoo dad Soomaaliyeed isticmaalaya. Waxaan u malaynayaa inuu Egypt uu durxulahayo cidda u jeeda haddii lanala soo weeraro isdifaacina u leeyahay.
Ugu dambeyntii adigoo mahadsan, xiriirka Soomaaliya Itoobiya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyey isafgaradkii bilowgii sanadkan dhex maray ee Soomaaliland Itoobiya. Toddobaadkan waxaan ogeyn in dowladda Soomaaliya ay caydhisay diblomaasi sare oo ka tirsanaa safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya. Ma laga yaabaa in ugu dambeyn arrimahan ay ku riixi karaan labada dal dagaal toosa?
Runtii anigu iima muuqato wax dagaal ah inuu hayo, isaguna carabku ku dhuftay wuxuu yidhi dagaal iyo xoog midna kuma raadinayno. Soomaaliyana uma taalla hadda siday u taalla hadda, maaha dowlad dagaal soo qaadi karto. Marka u malayn maayo xagga dagaalka in loo kici doono diblomaasi si dhib lagu xallin doono ayay u egtahay. Anigu dagaal hadda dadka Soomaaliyeed ee geeska degan danu maaha, dowladda Itoobiyana danu maaho, iyada geed waliba in gubtaay way hoos taalla. Itoobiya dagaalo badan baa dhinacyo badan kaga socda, iyadu laftigeedu dagaal iyo xoog ay maanta ay dagaal ku qaado anigu ma arko.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo falanqeeya arrimaha geeska Afrika oo u waramayay wariyaheena magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Mareykanka iyo dareenka dadka Soomaaliyeed. Wuxuu nooga imaanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan, waxaana soo jeedinayaa Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena Faaqidaada Toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga v o a oo maanta Jimca ah idinkaga imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaa barnaamijkeena socodsiinaya anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Sida lagu socotaanba, doorashada Mareykanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ka dhiman 4 maalin oo keliya. Doorashadani waa ka gedisan tahay doorashooyinkii horeeto. Doodeena maanta waxay kala qayb qaadanaya Farxaan Jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio, horena ugu tartamay xubin kamid golaha deegaanka ee magaaladaani Columbus, ahna xubin firfircoon ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee magaaladaani Columbus. Sidoo kale waxay kala qayb qaadanaya Maxamed Diini oo ah xubin kamid ah ururka Somali Republican Club, ahna taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. Dhinaca kaleto waxay kala qayb qaadanaya Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada ee gobolkaani Ohio, sidoo kale tana kamid ah ururka Saabiq oo ah urur ka shaqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolkaani Ohio. Cabdinuur waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda. Sidoo kaleto waxay kala qayb qaadanaysa Kothar Muuse. Kothar Muuse waxay ka tirsan tahay golaha dhexe ee xisbiga Dimuquraadiga, waxay sidoo kale
كمية هاي بعد واحد برشاد يعاف ماتك وهاي سنة كان بلوغي سي أترتنتي حلمان قبل كاني أوهايو أيضو كشر هاني حزبك ديمقراطيك لما أنتين بكسوا دوادة في أوه سيالو سعطان بدور الشداني ويكاقد سنتهي دور الشوين كي هوريتو سيدادو دوكتهين بسوالو انتي دبادان وحاي آد وتاقيري شرطي حزبك ديمقراطيك بل ساسمت كاني وحالا أركيا داتسو قلوتيا مسلمين إيا سوالي بدان وتاقيري سي حزبك جمهوريك هدي أنكو بالله سؤاشي دكو بعد ديني oo ka socda ama taageersan xisbiga jamhuuriga in marka la isbabardhigo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo taageersan tahay maxaa lagu dooranayaa Donald Trump oo kaga fiican yahay Kamala Harris
aad oo maasan tahay and waxaan ku kala duwanahay anaga xisbiga dimuqraadiga xaqiiqna hadaan ku sheego xisbiga Republican ka ama jamhuuriga Soomaalida loo yaqaan and waxa number 1 issue lagu doornayo waa dhaqaalaha waa xisbi in u furfurin dhinaca dhaqaalaha investment tiga dhaqaalaha kor soo qaada and ilaada badan way jiraan laakiin dadka mareekanka maanta jeebkooda ay dareemayaan jeeb xanuun badan ay jiraan marka dadkan waxa fiican laga hadlo waxay dareemayaan individual base ama shakhsi wax personal u sameeyo marka issue uu weyn ee madaxweynaha madaxa loo saartay xaqiiqiin waa ogtihiin inuu yahay maanta and dhaqaalaha shaamna waxa lagu taageeray inuu kusoo noqdo dhaqaalaha number 1 in wadankii dhaqaalaha dib ugu soo noqdo and waxa xaalad badan ku kala duwanahay xisbiga dimuqraadiga laakiin reality waxa fiican maanta inaa ogaatid the sitting president inuu yahay madaxweynaha dimuqraadiga and ciladaha ka jira adduunka lana ogtahay safety ha noqoto wax walba ha noqoto that's why another case and wax badan oo history aan ku soo koobi karin ayaanu xisbigeenan aan ku doornay laakiin waxaan hadda filaynaa number 1 dhaqaalaha in uu madaxweynuhu right away wax ka qaban doono markuu qabto and siyaasadda dhan sida waa local maxaa anaga nagu soo kordhaya Soomaali hadaan waa inaan ku kor inaan ka faa'iino number 1 ethically iyo mataqaana dad ahaan iyo xaalad badan oo aan misnahayna in xisbigan aad baan kaga midnahay marka arinta dhaqaalaha hadda ku ekaanay anaga noo horaysa
hadii aan su'aashaasi weydiiyo in farxaan jeetay
madaxweyne Trump markuu imaanahay White House kala wareegay inflation code wuxuu ahaa 7% markaasna wuxuu kala wareegay madaxweyne Obama asiga markuu xafiiska wareejinayay inflation wuxuu ahaa 2% maantana wuxuu ku dhow yahay 30% shakhsiyan Trump hadda taariikhda dib loogu noqdo wuxuu ahaa qof markuu yaraa business soo tabcay soo ilaa iyo maanta oday uu ku noqday and waana waxyaalaha lagu profile lagu yaqaan waa empire responsible dhinaca dhaqaalaha kale meelaha ananku naga qusayso waa sida uu walaalkay ka shaqameeyay mid waa horta wadanka dhaqaalihiisa iyo wadanka banaankiisa sida qaas ahaan haddii uu kaliiban gudaha u gali doonaay wadanka faa'iidooyinka Soomaalidu guud ay ku qabto marka labadaas baan ku dhigi karnaa in ay aan ku door karno een hadii aan nahay dadka Soomaalida badankeed waa dad shaqo waa wada shaqeysana adigu business baale anigu business baale madaxweynaha qofka Norron oo Norr waa qofka een jamhuuriga Donald Trumpna xaalaf dhabarka Americana waa dadka small business sida aniga adigu kala marka danta waxay noo ku jirtaa qofka jeebkeeni horumarku keenaya family value aan kumid kanahay oo isku erugtaab aan kanahay
waad mahadsan tahay hadaan dhinaca kale u soo jeesto Kowthar Muuse waxa taageersan tahay xisbiga dimuqraadiga waxaana kamid tahay golihiisa dhexe ee xisbiga dimuqraadiga musharaxa xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris maxay kaga fiican tahay musharaxa jamhuuriga Donald Trump oo lagu dooranayo
hadii aan su'aasha isku day inaan ka jawaabo aniga baxda caafimaadkan kamid ahay marka waxaan ka fiirinayaa dhanka caafimaadka xeelaha uga fiican tahay Donald Trump sida ogtahay caafimaadku waa shay qaali ah wadamada Mareykankana waxa ugu muhiimsan oo qofku u baahan yahay marka laga reebo meesha uu seexanayo iyo waxa uu cunayo waa inuu haysto caafimaad dhameystiran caafimaadka wadankan aad buu qaali u yahay marka Kamala waxay ballan qaaday affordable health insurance-ga inuu maareeyay si socon doono marka sidoo kalena qofka hadii ay antiga dhacaan uu heli doono marka hadda waa la socotaa xilligan waxaan ku jirnaa waliba xilliyadii kaarka caafimaadku furmi jiray marka waxaan aaminsanahay in maaragtay fursad qaali ay tahay in maaragtay ay ugu fiican tahay marka loo fiirsho kaarka caafimaadka iyo healthcare sector-ka iyo affordable housing-ka iyo transportation assistance programs-ka iyo child credit-ka iyo waxyaalahaas oo dhan inay ugu fiican tahay Donald Trump iyo even including immigration-ka
isla su'aashaasi hadii aan weydiiyo aan Cabdinur Xuseen
aan hadii aan xaqiiqatan ka jawaabo qalbigayga inta ku jirta oo ah in maxaa lagu dooran karaa in gabadhan hadda madaxweynaha ku xigeenka ah in oo ay u fiican tahay xisbiga Soomaali baan nahay qof kasta markasta waxa danta ugu jirto ama community-ga ama horumarka aan ka helayno inaan fiirinaa muhiimka aan waan ognahay Donald Trump wuxuu balan ku qaaday hadii uu ku guuleysto kursiga in uu dadka soo galootiga oo anaga noo badan inay markasta la celinayo de intaas oo shakhsi oo imaatay oo anaga dadka nagino imaaday in nalaga talxiiro ama dib loo celiyo dan ugu ma jirto marka faa'iidada aan maanta tu hadii aanu nahay Soomaalida aan aad ugu tixgelinayno kuna soo dhaweynayno kuna taageeri karno Kamala Harris waxay noqonaysaa in ay soo dhaweynayso dadkii sharci loo raadinayo asylum loo raadinayo aysan kula degdegayn in la talxiiro marka hadafkaasu waa hadaf qurux badan oo aan rabno aan ku soo dhaweyno waxa kaas lamida when it comes to labada xisbi markasta waxay daneeynaayaan inay difaacaan danta iyo sharaftooda iyo wadanka difaacanayaan laakiin la shaqeynta wadamada kale to waxaad moodaa in uu xisbigan dimuqraadigu markasta uu furcoon yahay lana shaqeyn karo dadka dhaqaalaha haysta walaalkay wuxuu yiri dhaqaalaha ba hadda dadka jeebku soo maray waxaad ogtihiin adduun weyn oo dhan jeebku wada maraya maanta oo inflation ku meel kastaba uu gaaray marka waxaan qabaa in ay wax ka bedeli karto oo hadana dhaqaalaha wax ka bedeli karto oo foreign policy-ga intay gacanta la gasho ay xiriirada iyo sida China oo kale tan wax ka bedeli karto marka taasan qabaa
waa mahadsantihiin dhammaantiinba haddii aan sii gudbo su'aasha ku xigta arrimaha sharciga iyo socdaalka waxa ay aad iyo aad muhiim ugu yihiin dad aad u fara badan haddii aan ku bilaabo Cabdinuur Xuseen Cabdinuur haddii aad ka jawaabto arrimaha sharciga iyo socdaalka labada musharaxee ku fiican
waxaan rabaa in aan hoogaa point ka sheego oo faa'iidada iyo dhibaatada ay kala leeyihiin labada individual oo u kala codeynayaan oo madaxweynaha Kamala Harris iyo Donald Trump haddii aan fiirino oo dib u laabano sanadihii 4 sano ka hor Donald Trump wuxuu pangareeyay wadamada muslimiinta ugu badan ee Soomaaliya ku jirtay oo uu ka saaray in aysan soo galin wadanka hadda dadka soo galay oo ku soo galay qaab kasta ha ku soo galay wadanka soo galina wuxuu afkiisa ka sheekay kana cadeeyay in dib loo celin doono markuu afiska la wareegaba shaqada ugu horeysa uu qaban doono ay taas noqon doonto marka hadii anagu aan hadlayno ama wax raadinayno codkanaga aan rabno inaan wax ku raadsano kulan helno waa inay faa'iido noqoto qof waxna siinay inaan helno qofkaas qaadano qofka maanta to Soomaali baan u nahay walaalaheen oo imaaday oo intaas oo qarash iyo waqti iyo juhdi iyo naftooda soo biimeeyay una soo biimeeyay in ay horumar iyo wanaag helaan in maanta to dib loo celiyo anagana dad noogu ma jirto shakhsi kale noogu ma jirto waxaan markastaba anagu baraarujinayaa arintan oo dadka la celinayo oo asna oo aad ugu kakan yahay in ay tahay wax aan faa'iido dadka Soomaalida ugu jirin waxaan markasta buunbuunino aan raadino aan dadkan ku wacyigelinna waxa weeyaan wixii ama qofku haddaha soo galo ama konton sana ha joogo Mareykanka waxa dantiisa iyo horumarkiisa iyo sharaftiisa ku jirto inaan markastaba qofkii taageeraya garab siinay anaguna garab siino
waa mahadsantahay isla su'aashaasi haddii aan weydiiyo Farxaan Jeete
su'aashaas laba qayb aan kala qaadanaa waxa weeye waxa uu kala qaadanaa qayb waxaan ku fiirnaa indhaha American ahaan iyo indhaha Soomaalida ahaan indhaha American ahaan wadan kasta inuu qaanuun leeyahay xuduud kasta ay sida laga rabay shuruudihii laga rabay ay lagu soo galayo loogana baxayo waa muhiim guri waxa fiican irinta hore laga soo galo in daaqadaha laga soo jabsado taas adiguba wadankaad ku taageeri lahayd in wadanku qaanuun u leeyahay sharciyadaas u degsan oo qof walba soo galaya oo dhib ku soo gala haddii aan dib ugu noqono oo dhaca Soomaali ahaan oo fiirino anagu waxaana jamhuuriya taageersana su'aalahaana way waxbadan bay nagu soo laalaabteen fursad waxaan u helnay homeland security inaan su'aalaha lafteenu aan weydiino dhahno wardeed ee dad badan oo dad Soomaali ah soo gashay meesha soo galay maxaan dadkii ugu jawaabnaa siyaasa anaga taageero kugu muujin karnaa xisbi ahaan nasiib wanaag waxaa jira dadka Soomaalida waxaa lagu ogyahay dad waxtar inay yihiin dad markay wadanka soo galaan shaqaysanaya wadankii canshuur soo gelinaya waa la isku tilmaamay marka dadka Soomaalida xadka u dhexeeya waa gobolada iyo sharciyada u degsan markay noqoto qofku markuu isdhiibahayo oo keliya meelaha marka qofka la celinayo oo qofka duu Soomaali cabsida keliya uu geli kartaa waa qofkaas oo hadduu dambi ku galay intuu isu soo dhiibay weeye marka keliya qofkaas la aqbali karina waa markuu sheekadu markuu case managerka xabsiga ku jiro la wareysanayo iyo sheekada markuu maxkamadda jooga qaaliga hor taagan yahay sheekada iskeen weydo markaas bay iimaan kartaa in la celin karo
waa mahadsantahay Farxaan haddaan isla su'aashaasi aan weydiiyo Kowthar
runtii immigration waa wax muhiim ah waddanka Mareykanka waxyaalaha uu ku dhisan yahay waxa kamid ah immigration wadamo isku tagay dad isku tagay oo wadamo kala duwan ka imaaday weeyaan marka waxa qasab ah hadii Republican qaataan hadii Democrat qaataan ba immigration ka in process ka say policy ka markasta la fududeeyo ee dabcan waa la socota hadda close to 10 million ama 11 million ila 10 million lagu qiyaasaa dadka saxda ma hayo dad waxa jira oo soo darbi ka soo booday marka dadkaas runtii waxa u baahan yahay cunasiin baa u baahan dadajin baa u baahan yihiin inay helaan leesan iyo kaar caafimaad u baahan yihiin marka Donald Trump hadii uu soo laabto runtii waxa dhici kara dadkaas oo dhan oo dad dhibaateysan oo wadamadooda uga soo qaxay dagaalo iyo dhibaato iyo gaajo iyo qax inuu maartin rabaad uu qax kale ku rido marka taas way waxaan leeyahay kamaalaha loo codeeyo si maaragtay at least policy-geeda aan looga faa'iido dadkaas loo badbaadiyo runtaan waxaan ka mid dadka u dhaqdhaqaaqa dadka xisbiga dimuqraadiga wax badan la qabta hadda waxaan ka imaaday Congress Aaron Miller u tartamay district 15 waxaana hadda kala hadlayn waxa kamid ahaa in maaragtay immigration policy iyo abortion ka iyo waxa kamid ahayd housing ka iyo issues ka soo dhan marka immigration waa muhiim marka Kamala she's the right one maaragtay arintaas wax ka qaban karto weyn
een diini ayaan seenayaa fursad een diin hadda ka jawaabtay isla su'aashaas
horta yes waxa kaaga jawaabayaa su'aasha immigration ka walaalaha ka soo sharqimeen waxaan rabaa horta number 1 inaan ogaa hadda ishiida la isku hayo waa saddex qodob oo election ka dhan difference ka sameeynaa number 1 waa economic second waa immigration third waa abortion ilmahaas ka soo xaqiiqay wadanka sharciyada saddexdaas horta election ka make the or break it ma fahantay dhaqaalaha waa la ogyahay unanimous li maala dimuqraadiga isku raacsan inuu number 1 Trump yahay immigration ka sida ay walaalahay ka sharqameen ma ahan xogaa wax badan ay ku jiraan waa dah yes campaign ka ee dadka la celinayo I don't think some other effect but assessment in ku yelan wow ana wa ku sabayna sabti yelisa yes la Spanish badan iyo dad badan oo xuduudan la secure green iyo Trump imsu qeylinay Mexican will build dahay wax la dhisminaad aragtay wali campaign ka markii laga soo tago sa umaleynis ma immigration ka wadankan wadan immigration le maxayna tiraa hadda kor wada masaas galiyay it never work wadankan waxa ka jira judiciary ga ka power badan wax walba waxaan dhan waa iska siyaasad kale iska buuqi campaign lagu wato laakin reality ga markay noqoto qof walba judiciary ga qof walba oo imaanaya wuxuu tagaa court waxa approve gray lawyer wuxuu maraya system ku lagu dhabo shakreenya by legality maraya marka wax ka jira waa xal dhaa waxaas waxa campaign slogan la
waad mahadsantahay nin kale yaa farxaan jeeyay hadii aan siiyo waxaan ku siinayaa farxaan jeeyay sakama yar hadii aad ka jawaabisid
arinta Muslim Bank waxaan ka leenahay maanta waxaan taaganahay heer as dadkanaga jumuur xisbi ka qaba inaan influence ku yeelan karno sharciyada ama policy-da uu ay wasaaradda arrimaha dibadda kale madaxweynaha executive order-kiisa kale ina si wanaag maanta heerkan waxa ugu jira xisbiga oo noogmaa kaliya in aanu ka tilmaamno xisbiga laakiin ina saameyn weyn ku leenahay maanta albaabada madaxweyne ku xinka gobolkan uu keenay san labada san mid ba hadal doono doona Bernie Marino yiraahdo waxa rajaynaynaa inaan ku senator noqdo qofka lagu bedeli doono JD Vance oo madaxweyne ku xigeenka waa qof kale oo ka iman doona senator lahayo marka waagii hore ma jirin qof miiska fadhiya oo hadana anaga guud sharaxi kara muslimka reer Michigan waan iska warqabnaa reer Minneapolis qayb kamid ah waa iska warqabnaa marka codkanagu waa koban yahay waana xoogun u leeyahay influence in aba sami weyn waa ku leenahay policies oo socda marka Muslim Ban mar buu ahaa mar dib u soo noqonayo
waa mahadsantiin dhammaantiinba aan u gudubno su'aasha xigta arrimaha dibadda aan ku bilaabo Cheyte Cheyte marka laga hadlayo arrimaha dibadda aad ayaa su'aashaasi la isku weydiinayaa labada musharax waa Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka socda iyo Kamala Harris ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa ee la filayo afar bari ka bacdi labadooda midna la doorto yaa ku fiican
la aan kala qaadnaa washo dan ahaan dadka Soomaaliyeed midda Soomaalida aan hormariyo markii hore madaxweyne John Kennedy wuxuu ahaa dimuqraadiga wuxuu ahaa madaxweynihii dhiibay NFD iyo Ogaden oo midna u sii haya Ethiopia midna u sii haya Kenya Jimmy Carter wuxuu ahaa dimuqraadig waa tii garabka siiyay Ruushka oo markii hore cadawga koobaad u ahaa iyo Ethiopia Bill Clinton markii dhibaatadii ka dhacday Soomaaliya civil war-kii koobaad markii Bush uu ciidamada geeyay madaxweynihii ka soo saaray ciidamada Ameerikaanka oo kale Obama waa ninkii Ethiopia geliyay Soomaaliya markay noqoto xisbiga jamhuurigu waa xisbiga kaliya oo markasta nafta baqti afuf ku samayay wadanka naga een marka madaxweyne Biden uu yimid oo kale America adduunka waxay u ahayd imaam Ukraine waxa ka qadhay waxa qeyr masuul ma weey hadii uu joogi lahaa Trump ma haweysan lahayn in Ukraine maanta heerka ay joogto ay gaar lahayd oo kale een America waxay ku bixisay Ukraine $8 billion lowi kor waxa ka dhacay hurricane gobolada America North Carolina oo kale waxa dad baad wili guriyoodi aan dhisanin loo tagin xataa meesha ku dhintaan qabxana keenay qeyr masuulimo agweyno ka timid dhinaca administration oo kale
isla su'aashaas ayaan weydiinayaa Kowthar
haddii loo fiirsho Kamala Harris iyo Donald Trump labadooda kee ayaa ku fiican arrimaha dibadda ama foreign policy-ga labadooda runtii aad iyo aad bay u kala fogyihiin marka la fiiriyo Donald Trump wuxuu u jecel yahay markasta inuu hormariyo America first buu aaminsan yahay laakiin Kamala Harris waxay aaminsan tahay adduunka maanta inuu yahay hal meela wixii East Africa ka dhaca wixii Asia ka dhaca inay Mareykan imaanayaan haday tahay xanuun iyo haday tahay security la'aanba marka iyada waxay hormarinaysaa policy-ga adkeynaya ilaaqadaha laga wada shaqeyn karo sida climate change oo kale ama WHO oo kale waxyaalaha caafimaadka oo kale wixii international relationship inay aad iyo aad ayay waxay jeceshahay ogowda hadasho Trump xataa waxaa jirta inuu ka baxay xilligii uu xilka hayay oo gadaal uga baxay ururkii la dhisay 1949kii miya Notal dhahay Canada iyo Mareykan iyo 23 other European countries ay sameeyeen si loo adkeeyo arrimaha amniga oo kale marka runtii markasta waxaa labadooda policy fiican oo fiican adduunka dhan Kamala Harris madaw policy-geeda ayada ay runtii aad u xoojinayso wada shaqeyn
waad mahadsan tahay diini haddaan adna isla su'aashaasi ku weydiiyo
horta waxaa la rabaa in anaga hadii mar aan debate-ka ku jirno waxaa la rabaa in la waxyaalo la soo sheego runta qoloyinka aan la joogno madowga waxay ku maahmaahan naagahana been waa sheegaan nimankana been waa sheegaan laakiin numberku been ma sheego 99 haddaa ku dirta China is numberku same soo baxaya waxaa la rabaa arrimaha dibadda markay noqoto anaga horta Soomaaliyeenahay madaxweynahan la dooranayo labada madaxweyne la kala dooranayo kee faa'iido noogu jirtaa fiican focuska inaan saarno fandinada u badan oo ama Soomaaliya la geliyo ama la taageero oo militarily inay istaagto oo dependent ayna noqonin oo ayna dad ku tiirsanin dadka aaminsan horta waa hardcore republican ku waay haddaa fiirsidna waxaa waay maanta jeerka meeshan waxaa la fuuriyan dhaqaalaha marka la baaskareynayaa jeerka markii lacag la qoondeynayaa jeerka fiiri congresskeena kasoo galaa Columbus Ohio ah jeerka dhaqaalahan la baaskareynay marka waa inaad fahantid barjadyada aadaya wadamada yaa kala qoondey horta taas inaan aad u dirisnaa rabnaa number 1 muxuu dagaal ugu dhici waa intuu joogay asaab ku faanaba intaan joogay lama haweysan jirin Ukraine u dhigi jiray maxaa waaye micnaha wuxuu tusi jiray dunida naga leexda micnaha siyaasadiisu way cadayd taasna waa midaas midda kale aan rabo inaan usoo noqdo oon uga baxo waxaa waaye dooda dimuqraadi iyo republican differencigooda waa la kala yaqaana legality markay noqoto ama immigration ha noqoto ama waddanka sida legality-ga ay noqoto ama horumarka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto dadka ama small business ha noqoto ama government dowladda access-ka loo kala leeyahay ha noqoto bureaucracy waa nimankani ma maamuli karaan bate mayorkaagu ma tihi karaa dimuqraadi noqdo so that's differencing u dhaxay rasmiga in la fahmo
Abdunur haddaa su'aashaas ka jawaabtid
wallahi waxaan malayaa horta inaan ku meermeerisanayno wax oo dadku dhan wada ogyihiin inaan u sharaacno hadii aan fiirino inta madaxweyne oo soo martay dalka Mareykanka waa 46 weeye hadda midka la sugayo waa 47 weeye kuma jiro hal qof oo dambiile ah dhamaantood waxay ahaayeen dad xor ah dambi aan gelinin tilaabo aan qaadanin laakiin waxaad ogtihiin dhamaan Donald Trump wuxuu u soo maray iyo administration-kiisa inta qof oo la xiray oo ku digo lagu xiray wax ay istaba marsheen iyo musuqmaasuq la wada qabtay waxaan leenahay markastaba asaga wuxuu buunbuuninayay difaacayay waxa cadantiisa ku jirto haddii aan fiirino xagga foreign policy-ga iyo horumarinta iyo dhaqaalaha waxaan fiirinana ninkan waa la dhihi karaa nin ganacsi weeyaan laakiin siyaasadda iyo dad inuu la xiriiro iyo qofku waa in loo daayo shaqsiga wuxuu yaqaano taasina waxa weeyaan gabar kasoo shaqeynaysay ilaa ay jaamacadda dhamaysay ilaa ay hadda kasoo shaqeynaysay muddo 30 iyo dhowr sano kasoo shaqeynaysay foreign policy iyo siyaasad iyo waxa la qabanayo horumarinta bulshada ninkan waa nin ganacsi een hadirtaana inta badan dadku dambiilay u arkaan laakiin ma u maleeynaayo inuu maareeyo taasna hadda maanta wax ku helay marka anagu madaxweynaha soo dhaweeyna Kamala Harrison
wa mahadsantiin een dhageystayaasha lagu soo biiray hadda waxa dhageysanaysaan barnaamijka faaqidada todobaadka ee maanta jumcada ka imaanaysa magaalada Columbus waxaan la socodsiinayaa anigoo ah Cabdi Kaafi Yusuf Aadan een hadii aanu ku sii socono een arimaha ilmaha wa runtii arin aad iyo aad labada xisbi ama labada musharaxba la hadalhayo een doorashadaana aad moodid in aad looga sii een aad loo hadalhayo een aan ku bilaabo Cabdi Nuur arinta ilmaha iska soo xaqayo
walaahi horta een topicas waa topic oo dadku iyo wadanku uu kala duwan yahay een waxa lagu soo dagaalamay konton iyo laba sano hadda in muddo ku dhow baa lagu soo dagaalamay in la hirgeliyo een supreme court iyo dadkii qof kasta markii dambe sharciga dadka sameen jiray waxay u culayeen qof kasta state kiisa in uu go'aan ka qaato maxaa yeelay baahida markaas taagan way kala duwan tahay shala waxa loogu doodayay oo la isku mari waayay waxay ahayd marxaladda imaaneysa markaas oo miiska saaran inay ka duwan tahay mid kale marka midna waa qof oo la dulmana ah oo la dulmiyay oo dhibaato haysto oo aan sharcigu uu markastaba uu diidayo in maarayto in uu rabo wuxuu rabo loo fududeeyo marka sharcigaas waxa lagu soo ceshay state kasta inuu go'aan ka gaaro inuu miisaamo marxaladda iyo dhibaatada markaas taagan wixii uu ka qaatana asaga markaas laga rabaa inuu gudbiyo
aan ansiyo diini
aan horta arinta ilmaha oo waxaan u deeneynaa dimuqraadi kabkas ayaga cod ku raadinaya ayaga siyaasadeynaya aan gudinaya marba lina kasoo galaya waxayna ku raadinaynaa codka dumarka marka walaalkeen bal sidoo sharaxay kontan labada supreme court halgay oo dadka iskaalka qof u sareysa wadanka ayaga state level ku soo riyaxay inay siyaasadeeyaan totally ba ma ahayn waxay totally supreme courtiga iyo state level ka waxsin loo daayay laakiin dimuqraadi iyo republican waa saasameeyaan iyo republican ka moogala ilmihiin la soo rido iyo ay siyaasadeeyaan republicanku sideedaba horta xuquuqda dumarka aad ugu doodaan republican haday yihiin that's why ay crime-ka ula dagaalamaan wax badan ula dagaalamaan dimuqraadiga rape issue iyo waxyaalo badan oo dhacay darteeda loo soo ridaa qofka individual rights-ka saa ayagana republicanku waxay ku doodaan sideedaba qofku mar hadduu uu nool yahay inaan la soo rideyn oo ready ilmihii dhaqdhaqaaqayaan oo nool yihiin oo level kaas gaara marka taas ayagaan u daynayna ayagaa siyaasadeynaya
waxaan siinayaa sidoo kaleto su-aashaasi ka jawaabto Kowthar
horta Cabdi Kaafi oo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka maanta aad soo qabatay inay Soomaalidu wax badan ka ogaadaan arrimaha caafimaadka waa muhiim portionka oo kale waa qayb ka mid ah caafimaadka sida la socotid ba aniga waxaan la shaqeeyaa Federal Qualified Health Center oo waliba qaybta dumarka leh iyo qaybta caruurta iyo qaybta hooyooyinka gynecologist ah iyo dhakhaatiirta ay fariistaan marka runtii badanaa caruur badanaa hooyooyin badanaa urarlaano imaada badanaa waxaa dhacda hooyada in iskorta ku kacdo ama madhikar ku dhaco ama maaragtay ilmihii yar oo dhowr usbuuc jira marka waxaa laga yaabaa ilmaha soo wali ima taqaanaayo waqtigii la sheegay 4 bilood ama 3 bilood gaarinin hooyada inuu khatar ku rido oo ay keento in maaragtay ay xaaladda hooyada ka khatarsan tahay ilmahaas dhalan doono hadda waqtigaas oo kale waxaa dareemaysaa inay xataa diiniyan ay xalaal tahay oo in maaragtay hooyada la badbaadi hadba labadooda keenool sidoo kale dhanka kale hadii aan ka fiirino waxaa dhacda wadamadan pooling aad buu u badan yahay waxaa jira drug addiction ka badan taasoo keena mararka qaarkood guryaha marka la joogo caruur badan in la kusado inay keento marka caruurahaas la kusanayo runtii arrimahan oo kale abortion wuxuu u yahay badbaad u yahay marka dhankaas aanu ka fiirineyna badbaadada caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba waxa aaminsanahay in maaragtay muhiim ay tahay in ay xaquuq loo helo waqtiga loo loo baahan yahay sidii badan baa laga mamnuucay runtii mar hore oo hay aad baa looga qeyliyay governor Dewine sharci badan buu kasoo saaray inkastoo markii dambe asagoo republican ah uu ogolaaday in maaragtay ay sharcigaas wax badan maaragtay loo qabto oo la soo dhaweeyay uu ogolaaday marka xagga caafimaadkan oo ka fiirineyna portionka dimuqraadiga wuxuu qabaa in maaragtay waqtiga loo baahan yahay oo ay hooyada lagu badbaadinayo ama babyga lagu badbaadinayo in maaragtay la sameeyo
waa hagaag jeyte aad baad umahadsantahay jeyte iska soo ceshay waa aan u gudbo su-aasha ku xigta arrimaha dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo jeyte jeyte marka la fiirinayo labada musharax waa Kamala Harris ee ka socota xisbiga dimuqraadiga iyo Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga keebaa ku fiican dhaqaalaha ama dhaqaala xumida laga shicanaha wadanka haysta ka bixin kara
haddaan soomaalinahay ama dimuqraadigan ahaa ama republican ahaan keebaadan ugu jirtaa hadda waxaan aniga aad u deganahay wadanka gobolka ohio markay noqoto dhaqaale ahaan waa gobolka toddobaad ugu dhaqaale badan gobolkan gobollo badan oo waxa jira sida California iyo New York kale kambiyo badan baa kasoo guuraya hadda intee loo kala halkaan waxa lagu bixiyay $20 billion Facebook sidoo kale Google sidoo kale Honda sidoo kale kambiyo wali waa soo socdaan waxa kasoo wada guurayaan gobollo kala bedelan gobollas badan kood ee boqolkiiba boqol waxa governor ka ah ama maamulka ah dimuqraadi sababtan waxa weeye leadership ka iyo fiscal responsibility ka marka sidaas daraadeed aanu ka rabto go'aan dantaro waxa weeye ka faa'iideysanaa dhinaca dhaqaale dhinaca horumar Columbus kali waxay base u tahay markii aad ugu laftigaaga waxa xogaa la u tahay professional logistics drivers over 10,000 taasna waxa ku cin jiray markii uu qowd waxay lahayd markii Trump uu joogo kale haddana ku shib ku bashaareysa Trump inuu soo noqonaya barnaamijkeena dib u laabaneysa roobku waa noo daahaya marka madaxweynaha cusub oo aan baleyeyna
aan kowsar hadii aan isla su'aashaasi
walaa horta arimaha dhaqaalaha republikaanka badana waxay ku marmarsiyeen dadka lacag baan siinayna ganacsiga u fureyna laakiin runtii hadii arinta aad daba gashid mareykanka dadka lacagta haysta oo cooperative sida haysta dadka aan haysan waxa badan dadka oo aan haysanin businessyada waaweyn oo income code carry 400,000 badan marka runtii dadkaas dan uma ugu jirta maaragtay in la dhaho business iyo arimahaas la dhisaaya because dadkii haystay total code marka la isku daraba waa tir aad u yar weeyaan marka waxa ka faa'iiday only 20% of the total population marka 20% in la badbaadiyo in 80% la badbaadiyo qiimo badan dabcan 80% in la badbaadiyo wax la siiyo baa muhiim ah saal aad kamaal waxay wax siinaysaa runtii ay wax ka baysaa ay 80% gaas oo total population ka ayna u sameeyso in qofkii income ku siiriya taxigiisa ama in laga yareeyo oo kale 6000 kale haddii sidee sheegtay oo kale in laga yareeyo child credit oo kale carruurta hooyada hooyinka dadka lacagta aan sameeyno kale in taxigooda in reduction lagu sameeyo oo kale marka dhaqaalaha qaabka ay republikaanku u sheegan waa qaab 20% kali ay meeshan galeenayaan laakiin rab dimuqraadigu waxa badbaadin doonaan 80% ga soo haray marka ayda ayaa ayaga u fiican maadaama ay siin doonaan small business owned black communities ka oo kale ay siin doonaan lacaga sida la socota da Franklin County oo kale waxa haysta laba midowa oo iyo hal cadaana badanaa waxyaala ay business ka siiya waxa kamida dumarka iyo mataqaana dadka madaw ah si business kor loogu soo qaado marka sidaas oo kale rajeyna kamaal haday soo baxdana in dumar badan ay ganacsi furi doonaan horumar fiican la gaari doono ee wadanku maaragtay sida u haysano kala jail care ko kale iyo adult day care ko kale transportation oo kale waxaas small business ka dhan waxa bixiya oo nasiya oo maalinka laga shaqeeyo waa xisbiga dimuqraadiga ka dambeeya
waa masaday diini hadaadna aan ku siiyo fursada
qortxibti qala walaashay waxa umaleysa in ay si oo statistically aan ku saleysnayn ay u gashay ayadoo dhahaysa of course millionaires and billionaires wadanka ma republican ahaado ama democratic ahaado tax credit badanaa waxaa loo sameeyaa inay shaqooyin abuuraan taarifka uu ku soo riday madaxweynaha dadka businessyada outsourcing ku sameeya wadanka in lagu soo celiyo she knows record ka debate kana way fiirsatay adeyna send the train let's come back Franklin County ay ka hadlaysaa soo noqono okay 32 congress waxay qabaan state legislatures 67 out of 99 were republicans waxaan ka hadlaynaa state kan ka hadlaynaa so every little law or la bas create state of Ohio every progress every small business initiatives ku saabsan hadda ayada hoos ay u gasho sarbanayna ogolna details waxa bas greeyay ama sharafteeda le ama quruxdeeda horta waa republican state kan waa state run by republicans markay noqoto executive level so I don't know the backup guys mesha came on karto yes dhaqaalaha iyo resourcesiga iyo waxaan boom gareynaya and she knows waxa kale oo ogaatay dimuqraadiyada markay meel qabtaan waxa lagu yiqaan waxa la bureaucracy that means mayorka adiga doorto ma arki kartid republican kana governor ka albaab ku garaac that's business why business level la ran garaya so it's quite different opposite why oo lagu ma tartami karo
and abdunur and waa mahadsantahay abdunur waad ka soo ceshay and aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba barnaamijka nifaaqyada todobaadka oo maanta jimcaha idinkaga imaanaya magaalada Columbus Ohio waa naga intaasi waxa barnaamijkan in la socodsiinayay anigoo ah Cabdikaafi Yuusuf waxaan igala qayb qaadanayay Farxaan Jeyte oo kamid ah ganacsatada gobolkaani Ohio sidoo kale tana ah xubin firfircoon oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa sidoo kale igala qayb qaadanayay Maxamed Diini oo kamid ah ururka Somali Republican Club ahna nin aad u taageera xisbiga jamhuuriga sidoo kale waxay kala qayb qaadanayaa Cabdinuur Xuseen oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha bulshada kana faallooda arrimaha siyaasadda waxaa sidoo kale kala qayb qaadanaysay Kowthar Muuse oo ka tirsan xisbiga dhexe dimuqraadiga magaaladaani Columbus ee horena ugu tartantay xildhibaan gobolkaani oo haayo dhamaantii baad iyo aad baad marabaad mahadsantiin intan barnaamijkan oo ka taqooda kulmeenana waa aniga oo ah Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan iyo dhamaan baahda VOA oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
aad iyo maadsan yahay Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo noogu imaanayay magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Waxaa inoo haya wariyaheenna qaarada Yurub, Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darab aan rabshado, gaajo iyo barakac, halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan. barnaamijkeenna Muraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka Suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan Suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi. jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka. xoghaye Antonio waa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka Gezira oo la sheegay in dadka halkaas dega loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi. qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo. madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee wafaraha ka sii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya, tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildaro gaajo iyo xanuuno. xoghaye Antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socday 18 bilood ay jirto khatar suurta gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska Afrika ilaa iyo badda Cas. marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka Suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa. waa maxayse sababtu? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, dagaalka ka soconaya Suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey, waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qeyb ka ah dagaalka. markaynu ku horeyno Masar oo kale, Masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xoogga dalka Suudaan, iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga Niil iyo xuduuda adag si ayna qaxooti ugu soo jabin. Imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow uu hogaaminayo, iyagoo u arko khayraadka Suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ay arrinka u fulin kartana ay dhegalow u arkaan. Sacuudi Carabiya oo labada dhinacba isku dayda inay isku dheeli tirto, iyadoo oo danaynayso in ay badda Cas iyo Baabulmandab ay khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda, saameynta Iraanna aynu ku fadin mandiqadaas. Ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda calooshada shaqeystayaasha ee Wagner ee gacansaar la leh ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow si ay uga faa'iidaan dahabka Suudaan iyo in ay ka helaan base Suudaan. Mareykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba una qabatay ku soo rogay, sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini-aadanimada sida loo gaarsiin lahaa dadkaasi. Chad iyo Libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan, iyaga oo runtii dad isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin, arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkaya dagaalka Suudaan.
dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abriil sanadkii 2023 kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah, taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi la soo afjaro? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan. hase yeeshee muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag caqabadooyin badan ay hor yaaliin. Fursadda in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamaya in ay wadaxaajood dhab ah isla yeeshaan, dadaalka beesha caalamka ay waddo ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay, iyo sida dhab looga runtii turjumo, iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo beddelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada koox dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaasi uu dagaalka usii socdo. Haddaba in si deg deg ah loo soo afjaraayay wax suuragala uma eka, laakiin dadaalo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ugu iskugu howliyaan in nabad la gaaro, cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan, rajadu markaa way suurageli kartaa. Ugu dambeyntii, dagaalka in uu soo afjarmo in yar in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabad joojin, kadibna gargaar bini aadanima, ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah, maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan, waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, in ka badan 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo u barakacay dalalka dariska ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluul ay ka dhacday xeryaha barakaca. Tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Tani iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haddana kaalmihii heesaha wali waxaa qamiis wuxuu yeelay siid rabtidaan ku suubiha samaan badnay waa heestii saanta soo qaad aweys qamiis iluul jeelaani ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenni fiidnimana nabadgelyo.
Thank you.